Svo var þetta eitt bróðir föður míns, þegar hann var ungur, þá var hann að koma hérðan utan úr Vík. Það var fótgangandi og var að fara yst í Hélusæða. Og þegar hann komist á sandinn, þá var komin bylur, svo myrkur og hann sá ekki höfðan. Það var daldið uggandi svona það hvort hann myndi nú hitta fjallið því það þarf ekki mikið að bera út af með stefnuna þegar allt orðið myrt. En svo þegar kemur þessar sandinn, þá fer hann að sjá hátt upp í hríðinni svo ljós. Og hann tekur þar að stefna á ljósið og þegar hann hefur það gengið nokkuð lengi þá verður höfðin fyrir honum og hann er það kérum bara alveg á réttri leið til að komast upp í höfðanum það skarð þar sem að við erum liggur upp. En þarna uppi er há brekka og klettur mikill upp á brúnni og þar virtist honum að ljósi myndi hafi verið. Og að það til síðan hafði hann alltaf mikla trú á því að í þessum kletta hausum þarna uppi myndi vera huldufólk sem hefði verið að vísa sér veginn.